Þetta er málstökur hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála. Í frumvarpinu er lagt til að frestað verði fram til 1. janúar 2014 að setja á fót embætti héraðssaksóknara. Þann 1. janúar 2009 tóku gildi ný lög um meðferð sakamála. Númer 88/2008 er að leystu af hólmi lög um meðferð opinbera mála frá 1991. Í hennu nýju lögum er meðal annars mælt fyrir að sett skuli á fót embætti héraðssaksóknara er vera skal nýtt stjórnsýslu stig innan ákæruvaldsins. Vegna sparnaðaraðgerða á útgjöldum ríkisins fyrir árið 2009 var því frestað fram til 1. janúar 2010 að setja embættið á fót. Vegna áframhaldandi sparnaðaraðgerða var því svo frestað að setja embættið á fót fram til 1. janúar 2012. Á fjárlögum næsta árs er ekki gert ráð fyrir fé til embættis héraðssaksóknara. Er því frumvarpi þessu lagt til að enn á ný verði gildistöku þessar ákvæða er varð að stofna þessa embættis frestað og nú fram til 1. janúar 2014. Ljóst er að taka þar til skoðunar hvort rétt sé að hætta við að setja á fót embætti héraðssaksóknara. Verði niðurstaðan sú að ekki skuli setja embættið á fót þar jafnframt að hugað öðrum breytingum sem slíkt hefði í för með sér á fyrirkomulagi ákæruvaldsins. Er gert ráð fyrir því að á þeim tíma sem frestun ákvæðina tekur til verði þessi atriði tekin til skoðunar. Hæstvirtur forseti, ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verða lokinu þessari umræðu vísa til háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar og annarar umræðu.
Þeir hafa ekki hvatt sér hljóðs.